Zifuatazo ni habari za dunia kutoka hapa mjini Washington DC. Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Watu wasiopungua 23 wameuawa katika ghasia za kikabila karibu na mji mkuu wa Ethiopia. Ghasia zilibuka Jumamosi baada ya maandamano ya kusherekea kurudi kwa viongozi waliokuwa wakiishi uhamishoni wa chama cha Oromo Liberation Front OLF. Kundi la uasi ambalo hivi karibuni lilitia saini mkataba wa amani na serikali ya Ethiopia. Ripoti zinasema magenge yaliyoandaliwa yalishambulia wakazi na kupora bidhaa katika wilaya ya Burayu iliyopo eneo la Oromia ambalo linazunguka mji mkuu. Mamia ya watu wamekoseshwa makazi kutokana na ghasia hizo. Maafisa wanasema zaidi ya watu 70 walikamatwa. Futsom Arega, mkuu wa utawala kwenye ofisi ya waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed, alilaani ghasia hizo katika taarifa iliyobandikwa kwenye akaunti yake ya Twitter jana Jumapili, inayosomeka mashambulizi haya ya kikatili yanaweka wasiwasi wa umoja na mshikamano wa watu wetu na tutajibu hili kwa makini. OLF ilipambana na serikali kwa miongo kadhaa ikitaka utawala wake kwa Oromo ambalo ni kabila kubwa sana huko Ethiopia na kwa muda mrefu linaona limepuuzwa na serikali kuu. Wakati huo Eritrea na Ethiopia zimetia saini makubaliano katika mkutano Saudi Arabia jana Jumapili kwa ajili ya kuchochea zaidi uhusiano baina nchi hizo mbili zilizowahi kutumbukia katika vita kwa miaka 20. Maelezo zaidi juu ya makubaliano hayo yaliyotiwa saini mbele ya mfalme wa Saudi Arabia Salman na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres hayakutolewa haraka. Waziri wa mambo ya nje wa Saudi Arabia Adel Al Jubeir amesema kwa njia ya mtandao wa Twitter kwamba makubaliano hayo ni ya kihistoria kwa watu wa Ethiopia na Eritrea na yatachangia kuimarisha usalama na uthabiti katika eneo hilo. Uhusiano baina nchi hizo za pembe ya Afrika umeimarika tangu waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed Ali kutangaza mwezi Juni huko Addis Ababa kwamba sasa ataheshimu tabaka mkataba uliotiwa saini mwaka 2000 kumaliza vita vya mpakani vya miaka miwili vilivyosababisha vifo vya takriban watu 70,000. Eritrea, jimbo la zamani la Ethiopia, ilijitenga mwaka 1993. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka hapa mjini Washington DC. Mtu aliyeteuliwa na Rais Donald Trump wa Marekani kuziba nafasi katika mahakama kuu, Brett Kavanaugh, anakanusha kumshambulia kingono mwanamke mmoja miongo kadhaa iliyopita wakati wakiwa shule ya sekondari, akisema kwamba hajawahi kufanya kitu chochote kama hicho ambacho kimeelezewa na mwanamke huyo. Uteuzi wa Kavanaugh katika mahakama kuu yenye wajumbe 9 uligubikwa na mzozo hiyo jana wakati mwanamke huyo Christine Blasey Ford alipojitokeza hadharani na kutoa shutuma kupitia mahojiano na gazeti la Washington Post hapa Marekani kwamba alihofia maisha yake wakati Kavanaugh akiwa na rafiki yake ambao wote walikuwa wamelewa walimzunguka ndani ya chumba wakiwa kwenye party nje kidogo ya hapa Washington DC katika miaka ya mwanzoni mwa 1980, na anaamini kama Kavanaugh angekuwa hajelewa kiasi hicho angembaka. Waziri wa Ulinzi wa Marekani Jim Mattis ameishutumu Russia kwa kujaribu kushawishi kura maoni ijayo huko Macedonia ambayo itafungua njia kwa nchi hiyo kujiunga na NATO. Mattis aliwaambia waandishi wa habari wanaosafiri naye kwenda mji mkuu wa Macedonia kwamba hakuna shaka Moscow ilifadhili makundi yanayounga mkono Russia ili kushinda kura maoni ya kubadilisha jina la nchi ya Balkan na kutatua mzozo na jirani zao Ugiriki ambao wanarudia kuzuia juhudi za Macedonia kujiunga na NATO. Mattis alisema nikimnukuu, wamehamisha fedha na pia wanafanya kampeni ya ushawishi mpana. Ni vyema tukawaachia watu wa Macedonia kufanya maamuzi yao wenyewe. Macedonia watapiga kura ya maoni Septemba 30. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka hapa Washington DC. Naitwa Mkamiti Kibayasi. Sekunde chache kutoka hivi sasa utakuwa na Ed Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani. Shukran kwa kunisikiliza.
Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji wetu kupitia radio na Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo basi tunaangalia shutuma zilizotolewa na chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA nchini Tanzania katika uchaguzi mdogo wa jimbo la Monduli. Katika sehemu ya pili tutaangalia kufichuliwa kwa maiti za watoto wachanga 11 katika hospitali ya Pumwani mara baada ya ziara ya kushtukiza ya gavana wa Nairobi Mike Sonko. Ninayokaribisha katika kuundani hii leo, jina langu naitwa Idi Ligongo na karibu. Naam, kwa undani hii leo tunaanzia nchini Tanzania ambapo siku ya jana ya Jumapili kulifanyika uchaguzi mdogo wa marudio katika majimbo ya Ukonga na Monduli kwa ngazi ya ubunge na nyingine zilikuwa zikihusu madiwani katika maeneo mengine ya Tanzania. Katika uchaguzi wa jimbo la Ukonga na Monduli, chama cha Mapinduzi CCM kilitangazwa mshindi kwa wagombea wake wote ambao walikuwa wabunge wa majimbo hayo hapo awali kupitia chama cha upinzani cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA na kuamua kuhamia chama cha Mapinduzi CCM. Katika uchaguzi wa Monduli, chama cha CHADEMA kilidai kwamba kulikuwa na uvunjwaji mkubwa wa kanuni za uchaguzi hasa mara baada ya baadhi ya mawakala wake kunyimwa vyeti vya kiapo ili kutekeleza kazi zao za uangalizi wa uchaguzi huo. Madai mengine yaliyotolewa na CHADEMA ni kuhusu kutekwa kwa mawakala hao sambamba na mawaziri kushiriki katika kampeni au kutekeleza shughuli za kiserikali katika muda ambapo kampeni zilikuwa zikiendelea katika majimbo hayo. Nilifanikiwa kuzungumza na kamanda operesheni ya kampeni ya Monduli wa CHADEMA, Patrick Ole Sosopi, ambaye pia ni naibu mwenyekiti wa baraza la vijana la chama hicho BAVICHA. Yeye alikuwa ni kiongozi wa kampeni za CHADEMA katika jimbo la Monduli na amenukuliwa na vyombo kadhaa vya habari akitoa madai ya uvunjifu wa kanuni za uchaguzi. Nilimuuliza kwanza madai ya mawakala wa CHADEMA kutekwa yanatokana na nini?
Zoezi la upigaji kura lilipokwisha, mawakala wetu walianza kulazimishwa kusaini. Lakini haya matokeo ni fake, kwa maana mawakala wetu ilibidi waanze kutekwa mapema kabisa saa 11:30 baada ya usajili wa kura ulipoanza. Walitekwa. Wengine wameanza kupatikana sasa hivi. Tuna wakala mmoja anaitwa Doto kule Mtwaumbu, mpaka sasa hivi hajapatikana. Lakini mmoja amepatikana kama lisali mmoja iliyopita, ni kwamba polisi alimchukua, alikuwa katika kata Sepeko. Walipomchukua kwenye kituo tena mapema saa 8, wakazunguka naye kwenye gari, baadaye wakaenda kumdampu. Simu yake ikawa imepotea. Tumeje kumpata muda huu, tunafanya process ya kumtoa huko kijijini na kumleta mjini. Kwa hiyo mawakala wetu wametekwa wengi. Wamepigwa, wengine jana tumepeleka mpaka hospitali. Wamepigwa, wametekwa, wameumizwa, wamelazimisha kusaini. Kwa kila aliyetaka kulazimishwa kusaini matokeo alichoambulia ni kipigo, na kipigo sawasawa, sio kidogo. Isitoshe, wakati wa kampeni tulikuwa na mawaziri waliokuja kufanya shughuli za kiserikali wakati kanuni za uchaguzi ubunge, urais pamoja na udiwani zinakataza shughuli za kiserikali kufanyika wakati wa uchaguzi. Lakini tumemwona waziri Lukuvi amekuja, ameahidi kutatua migogoro ya ardhi. Amekuja naibu waziri Aweso, amekuja kupromise kwamba serikali itatoa 1.2 billion kutatua tatizo la maji katika jimbo la Monduli endapo tu Kalanga atashinda, kwa sababu wana uhakika ndio mtu pekee anaweza kusimamia fedha hizo na hayo maji yakaweza kupatikana.
Sasa hao mawaziri walikuja katika mikutano rasmi ya kampeni ama ilikuwa ni mikutano yao binafsi wameifanya wakati wa kipindi ambako kuna kampeni katika jimbo la Monduli?
Sheria inasema kabisa kwamba kipindi cha uchaguzi katika jimbo ama katika nchi, shughuli za kiserikali ambazo zinapaswa kufanya na mawaziri zinatakiwa kustop. Hiyo ni kanuni ya 3-3 inayoongoza uchaguzi katika nchi yetu. Inakataza, kwa mfano, waziri anakuja kufanya promise, hata kama anafanya shughuli za kiserikali, kwamba hapa tutaleta barabara, hapa tutaleta maji, haitakiwi. Lakini Aweso alikwenda kufanya mkutano wa hadhara akiwa amevaa nguo ya kijani kwenye jukwaa la mkutano wa hadhara. Lukuvi alifanya ziara ya kiserikali na kufanya hizo promises au hizo ahadi. Yote haya yamekiuka kanuni za uchaguzi Lakini sisi tulikwenda mbali zaidi, tuliandika barua kwa kwenye kamati ya maadili ya jimbo na nakala taifa kwa maana tume ya uchaguzi. Tarehe 15, tarehe 14, tarehe 15, mpaka uchaguzi umeisha, hatujawahi kuitwa kama CHADEMA tutoe ushahidi. Lakini pia kama ambavyo kanuni zinaeleza kwamba kama kuna jambo walikosea na kama halikukosewa tuambiwe kwamba hakuna kosa lolote kwenye kamati ya maadili, ili tuone adhabu gani inaweza kutolewa. Kulikuwa kuna uvunjifu mkubwa sana wa kanuni na sheria za uchaguzi.
Huyo ni Patrick Ole Sosopi, kamanda wa operesheni ya kampeni za uchaguzi wa jimbo la Monduli wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA, akieleza kwamba juu ya uvunjwaji wa kanuni za uchaguzi, akitoa madai sambamba yaliyoendana kwamba na kutekwa kwa mawakala ambao walikuwa wakisimamia zile kura ambazo zimepigwa katika uchaguzi wa jana katika jimbo hilo la CHADEMA. Kutokana na madai hayo, nilifanikiwa kuzungumza na mkurugenzi wa wilaya ya Monduli, Stephen Ulaya, ambaye kisheria za uchaguzi wa Tanzania katika ngazi ya jimbo, yeye ndiye msimamizi mkuu wa uchaguzi. Na kikubwa nilianza kumuuliza ni je, ana taarifa za kuhusu kutekwa kwa mawakala wa CHADEMA, na kama alivyoeleza Patrick Ole Sosopi, ambaye huyu ni kamanda wa operesheni ya kampeni za uchaguzi wa jimbo la Monduli kwa chama cha CHADEMA, kwamba kulikuwa kuna mawaziri ambao walifika katika kipindi cha kampeni katika jimbo hilo la Monduli. Na swala hili kisheria za uchaguzi liko vipi? Na haya ndiyo yale ambayo aliyajibu bwana Stephen Ulaya, ambaye alikuwa ni msimamizi mkuu wa uchaguzi, nilipozungumza naye katika mahojiano haya.
Mimi siyafahamu, kwa sababu kama msimamizi wa uchaguzi sikuwahi kupata kutoka kwenye chama chochote, hata CHADEMA, chama kingine chochote, kuhusiana na kunyimwa hizo haki kwa mawakala wao.
Hili swala ambalo wanazungumza kwamba baadhi ya mawakala wao walitekwa na wengine ndio leo wameanza kurejea kupatikana, hili nalo vipi?
Hilo la kutekwa wala sio la msimamizi wa uchaguzi, hilo ni swala la kijinai, walipaswa kuwa wameripoti polisi. Na kwa sababu hiyo, mimi kama msimamizi wa uchaguzi sina la kukomenti kujua hilo, kwa sababu kama ni kutekwa walipaswa kuwa wameripoti polisi na zinashughulikiwa kama makosa mengine ya jinai.
Na hili swala ambalo pia wamelizungumza kwamba kuna mawaziri walifika katika eneo hilo ambako uchaguzi ulikuwa ukifanyika na kutoa ahadi, na CHADEMA wanadai kwamba uwepo wa mawaziri hawa, mmoja akiwepo katika mkutano kabisa wa kampeni na mwingine akiwepo katika mazingira ya kazi tu ya kiserikali, lakini kwa mujibu wa CHADEMA wanadai wamevunja utaratibu wa uchaguzi. Je, hili nalo vipi?
Tatizo liko hivi. Kwa mujibu wa utaratibu, kama msimamizi wa uchaguzi nilipaswa niletewe kwa maandishi, ndipo ambapo naweza nikasema nitashughulikia jambo lolote, na zaidi sana yale yanayohusiana na uvunjaji wa maadili ya uchaguzi. Swala ambalo halikuletwa ofisini kwangu officially, katika hali yoyote ile siwezi kusema kwamba naweza kulishughulikia. Sasa siwezi kusikia linasema kwenye mitandao au hata kwenye hivyo vikao vyao vingine, alafu kasema kwamba kama msimamizi wa uchaguzi atafanya, si sahihi. Sasa ili haya yote yanayosema, mimi kama ofisi ya msimamizi wa uchaguzi niweze kuyashughulikia, yale yanayoangukia kwenye ofisi yangu yalipaswa kuletwa kwangu kwa maandishi, ndipo ambapo ningeweza kushughulikia. Sasa kwa sababu hayakuletwa, katika hayo yote siwezi kusema chochote.
Unafahamu taarifa zozote za uwepo wa mawaziri wakati wa kipindi cha kampeni?
Hapana, mimi sina taarifa.
Wala hufahamu kwamba kuna mawaziri waliweza kufika katika eneo hilo kipindi cha kampeni?
Sijui. Hata kama wanafika, sasa siwezi kujua kwamba wamekuja kwa ajili ya nini. Maana kama wanakuja kwa shughuli za kiserikali, lazima hao watafika wilayani kwa ajili ya kufuata zile protocol za kiserikali. Sasa kama wamekuja kwa utaratibu mwingine, katika hali ya kawaida, sasa siwezi kusema tafuatia hatua za kila atakayekuwa anaingia wilayani, si sahihi.
Lakini je, kwa mujibu wa sheria za uchaguzi, wakati kampeni zinapoendelea katika uchaguzi fulani, je, sheria inaruhusu mawaziri kwenda kufanya kazi nyingine za kiserikali kama kawaida katika eneo la uchaguzi, ama hawastahili mpaka pale uchaguzi utakapomalizika?
Tunapaswa kujadili lile ambalo lilitokea. Kwa vile halikuwa reported kwangu kwa maandishi, yani siwezi kujadili juu ya jambo hilo.
Sawa, nafahamu kwamba huwezi kujadili, lakini ninalouliza, je, kwa sheria ambayo ipo, kwa utaratibu, kanuni zilizopo, kiongozi wa serikali anapaswa kufika katika eneo ambalo uchaguzi unafanyika, au ni kinyume cha sheria inapotokea pale anapofika eneo hilo?
Mimi sioni kosa lolote, kwa sababu huyo unayesema ni waziri, katika hali ya kawaida ni waziri kweli, lakini pia ni mwanasiasa.
Sasa endapo anatoa ahadi za kiserikali wakati wa kampeni, manake wakati huo ni chama ndicho kinachoshiriki kwenye uchaguzi, je, hapo anakuwa hajavunja sheria za uchaguzi?
Ahadi kama ipi?
Kwa mfano wamegusia moja ya waziri ambaye ilifika ni waziri William Lukuvi, waziri wa ardhi, na akaahidi kutatua swala la migogoro kwa madai ya Chadema.
Kwa kadiri ninavyofahamu mimi kwamba hakuna kiongozi anayekatazwa kuja wilayani wakati wa kampeni. Kwa waziri wa ardhi kuja wakati wa kampeni ni kosa. Haijazuiliwa mahali popote kwamba wakati wa kampeni viongozi au hata hao mawaziri hawapaswi kuja kwenye eneo ambalo kuna kampeni za uchaguzi zinaendelea.
Naam, basi huyo ni msimamizi wa uchaguzi wa Monduli ambaye vile vile ni mkurugenzi wa wilaya ya Monduli, Steven Ulaya, akijibu shutuma ambazo zimetolewa na chama cha demokrasia na maendeleo Chadema juu ya kuvunjwa kwa taratibu za uchaguzi katika uchaguzi uliofanyika jana. Ni kirejea kwa kamanda operesheni ya kampeni za jimbo la Monduli, Patrick Ole Sosopi, ambaye ametoa shutuma hizo. Nikataka kujua kwa sasa ni nini hasa wao kama Chadema wanatarajia kufanya nini ili kushughulikia madai yao wakati wameshapoteza majimbo yote mawili ambayo hapo awali yalikuwa chini yao.
Actually tunaamini huko nyuma tuliwahi kususia chaguzi kwa sababu ya kasoro na uvunjifu mkubwa kanuni na sheria za uchaguzi. Lakini baadaye kama ambavyo tunaamini katika vikao viliamua, kama mimi kama pia mjumbe kama kikuu ya chama taifa, ni kwamba tuliwahi kuamua kuto kushiriki uchaguzi. Lakini vikao vya kamati kuu tena tukaamua kurudi kwenye uchaguzi. Na tuliamua kurudi ili tudokument na kuonyesha umma na dunia juu ya dhuruma na uharamio unaofanywa na tume ya uchaguzi. Kwa nini tutafanya baada ya haya yaliyotokea Monduli na Ukonga, nikiamini kamati kuu pia itakaa immediately, na kwa taarifa nimepata kati huu nikiwa huku, probably kesho kamati kuu inaweza kukaa ya dharura sana ili iweze kufanya tathmini na iweze kupata taarifa ya nini ambacho kimetokea kwenye hizi chaguzi, na tuweze kutoka na a strong statement, lakini pia kuonyesha the way forward. So for the time being, ndicho kilichoweza kutokea. Tunaweza kueleza scenario ya chaguzi zilivyokuwa, uharamia, wizi na ukiukwaji mkubwa wa sheria, lakini maamuzi ya nini au nini tunakifanya baada ya kamati kuu kukaa na kuweza kupata taarifa kupitia channel zetu za mawasiliano zote na taarifa zetu za kiusalama, and then tutaweza kutoa taarifa rasmi kwa Watanzania na wananchi kwa ujumla.
Hayo yakiendelea, tume ya uchaguzi ya Tanzania NEC imeeleza kwamba uchaguzi mdogo uliofanyika jana Jumapili hauwezi kutumika kuwa kipimo cha imani za watu kuhusu mchakato wa uchaguzi. Hii ni baada ya wananchi wachache kujitokeza kwenye kuwachagua viongozi wao. Kulikuwa na idadi ndogo ya wapiga kura katika majimbo ya Ukonga na Monduli pamoja na kata 21 ambazo zilifanya uchaguzi wa madiwani. Mkurugenzi wa tume ya uchaguzi Athumani Kihamia, akiongea na gazeti la The Citizen la nchini Tanzania, amesema kwamba ni jambo la kawaida kwa watu kujitokeza kwa idadi ndogo katika uchaguzi mdogo duniani kote, akisema mara nyingi wanaojitokeza kushiriki uchaguzi huwa wapo chini ya 60%. Kwa upande wa mwenyekiti wa tume ya uchaguzi ya Tanzania, Jaji Semistock Kaijage, amesema uchaguzi ulikwenda vizuri, na kupinga madai ya upinzani kwamba mawakala wake katika majimbo ya Ukonga na Monduli walikataliwa kuwepo katika vituo vya kupigia kura, na kueleza umma kuyapuzia madai hayo. Akiongea na gazeti la The Citizen, Jaji Kaijage amekiri kwamba mawakala wanne tu ndio waliokataliwa katika jimbo la Ukonga, tena kwa sababu ya msingi ikijumuisha kutokuwa na barua za utambulisho na vyeti vya kiapo, na baadhi ya watu wengine walifika kuwakilisha mawakala katika vituo hivyo, jambo ambalo ni kinyume cha sheria. Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya kwa undani. Tukirejea tutaingia katika sehemu ya pili. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kipindi cha kwa undani, ambapo katika sehemu hii gavana wa jiji la Nairobi nchini Kenya, Mike Sonko, leo Jumatatu alifanya ziara ya kushtukiza katika hospitali ya Pumwani na kugundua maiti za watoto wachanga 11 zilizokuwa zimehifadhiwa katika maboksi na kufunikwa na mifuko ya plastiki na kuwekwa katika store iliyo karibu na chumba cha kuhifadhia maiti. Purukushani hii imekuja baada ya Sonko kufika hospitalini hapo kwa kutumia usafiri wa pikipiki, yani bodaboda, na kukuta hila hiyo ambayo sasa inaanza kufanyiwa uchunguzi wa kina na serikali ya Kenya. Hii ni sehemu ya hali ilivyokuwa wakati Gavana Sonko alivyokuwa katika store hiyo ya hospitali ya uzazi ya Pumwani kushuhudia sakata hilo.
Nilipokuambia kuna maiti sita, kuna information, kwa nini unaniambia ni moja?
Kuna mtu alisema ni moja, sio
mimi. Ni kuja hapa ni kuna information ya wale.
The assistant chief nurse ndiye amesema in the last 24 hours
you told me there is lost one. How many dead babies are this now? How many are this? Mimi ni mtoto wako.
He can explain to you these are bodies from Friday.
Not from Friday. This is the Lewa.
The governor.
Okay, Mr. Governor.
Hii picha umechukua asubuhi saa moja.
Yes. Sasa hiyo ndio kwa ward.
Umetoka kwa ward. Kwa hivyo maisha nakaa kwa ward kutoka weekend.
Okay, zilikuwa
kuleta mchezo. Tushimene na wewe. Fanya kazi yako na mimi nifanye kazi yangu. Nimeambiwa hapa kuna maiti sita kutoka asubuhi. Na ndio hizi nimeziona. Na wewe unaniambia moja. Amefisha maiti kwa pepa kwa huku chini.
Ina report that she was.
Yule kama nikikuja hapa mimi na pikipiki mimi nitika mafuta. Na bali kwa zingine umeficha. Sorry kwa sio. Mimi ni binadamu bwana, napenda kufuta kama. Sorry na maiti sita hapa yote kwa maboksi.
And they are not well packed. That's a human.
So this are how many?
Five.
Na hizo ni 6, 11.
Naam, basi ndiyo hali ilivyokuwa katika chumba store hiyo ya ambayo ipo karibu na chumba cha kuhifadhia maiti katika hospitali ya Pumwani nchini Kenya katika jiji la Nairobi. Kwenye line ya simu tunaye mwanahabari wetu wa Nairobi, Kenneth Wandera. Hebu tueleze sasa kwa kina juu ya sakata hili. Imekuwaje maiti hawa wamefichwa kwa namna hii kwa taarifa zilizopo hapo, Kenneth Wandera?
Na haijafahamika ni kwa misingi gani maiti hizi zimepatikana kwenye mifuko na kuwekwa kwenye karatasi na kuweza kufichwa ndani ya chumba kimoja. Lakini ilivyo ada ni kwamba wakati mama anajifungua na kwa bahati mbaya akampoteza mtoto wake, huwa ni kwamba mtoto huyo anawekwa na anahifadhiwa vyema, maanake hospitali ya Pumwani haina chumba cha kuhifadhi maiti. Na hivyo basi ifikapo Jumatatu na siku nyingine, huwa miili hii inapelekwa kwenye aidha inaenda kuzikwa ama inapelekwa kwenye chumba cha kuhifadhi maiti. Lakini mpaka wakati alipofika kwenye chumba hiki, Gavana Sonko haifahamiki ni kwa nini miili hii bado ilikuwa kwenye chumba hiki. Na katika ile hali ambayo ilikuwa imehifadhiwa kwa njia ambayo inaonyesha kwamba kuna uozo fulani au kuna kitu fulani ambacho kilikuwa kinafichwa. Lakini sasa ndivyo hali ilivyo, lakini pia tumeweza kuuliza taarifa kuhusu utaratibu unaofuatwa. Kinachodhihirika ni kwamba katika hospitali hii ya Pumwani wafanyakazi takriban 50 hawapo, na hii wanaeleza kwamba huenda ikawa ni mojawapo ya athari ya kufanya kazi katika utendakazi katika hospitali hii. Lakini gavana amesisitiza kwamba hiyo haifai kuwa ni kisingizio cha miili hiyo kupatikana kwenye makasha hayo, kwa sababu miili 12 ilipatikana, miili 5 ilipatikana kwenye kasha moja, kisha miili mingine 5 ikapatikana kwenye kasha moja, na mwili mmoja ukapatikana kwenye kasha moja. Kwa hivyo yakawa ni makasha matatu. Na sasa gavana anaeleza kwamba wale madaktari ama wale wauguzi ambao wanastahili kuwa katika vyumba hivi na katika vile vyumba vya kina mama kujifungua hawakuweza kufika katika eneo hilo wakati alipofika asubuhi. Kwa hivyo yeye binafsi anaeleza kwamba huu ni utepetevu wa aina yake, na hivyo basi kutokana na hayo ameweza kuwasimamishwa kazi wasimamizi wa hospitali hiyo tunavyozungumza.
Na tunaona kwamba waziri wa afya Sicily Kariuki tayari ameshatoa amri ya katika sekta inazohusika ili kuchunguza kile ambacho kipo? Manake hata taarifa juu ya idadi ya maiti hizi vyombo vingine vinasema kumi na wawili lakini vingine vinasema ni 11. Sasa kuna swala ambalo tunaliona hapa lipo kutoka kwa huyu waziri wa afya Kariuki akisema kwamba inabidi apate taarifa ndani ya saa 24, akitaka akilihusisha baraza la wauguzi la Kenya, baraza la wale wasimamizi wa afya, halikadhalika na chama vile vile cha madaktari, hata wale ambao madaktari wanaotekeleza zile tiba za vinywa. Sasa kwa muendelezo wa hili ambalo tuna liona hivi sasa, umegusia kwamba hospitali ya Pumwani haina chumba cha kuhifadhia maiti, lakini taarifa zinasema store hii ipo karibu na chumba cha kuhifadhia maiti. Hii ukweli uko vipi hapa?
Ukweli ni kwamba chumba hiki hakija kuwa na eneo la kuhifadhi maiti. Jinsi nilivyokueleza awali ni kwamba kile kinachofanyika kwamba iwapo kina mama wamejifungua na miili hii kwa bahati mbaya watoto wale waliojifungua wakapoteza maisha yao, au kina mama wakawa kwa bahati mbaya wakapoteza maisha yao, huwa naachwa hapo katika chumba hiki, na baadaye ikifika Jumatatu huwa wanawapeleka katika vyumba vya kuhifadhi maiti. Kwa mfano, kuna hapa jijini kuna chumba cha kuhifadhi maiti cha City Mortuary. Na sasa hawa usimamizi kwanza wa hospitali hii unaeleza kwamba kwa ada jinsi wanavyofanya, wanafanya kwamba ikiwa mili kuna maiti wanaopatikana wakati wa siku ambazo ni za weekend, huwa wanahakikisha kwamba ikifikapo Jumatatu wanawapeleka kwenye hifadhi hiyo. Lakini hapa haikuwa hivyo, manake tayari ilipofika kama saa 4 hivi mili hiyo haikuwa imepelekwa kwenye hifadhi hivi. Lakini sasa kile ambacho pia kinaonekana kuzua uzogo ni kwamba jinsi mili hii ilivyokuwa imehifadhiwa, ilikuwa imehifadhiwa kwa njia ambayo ni ya kudhalilisha sana, na vile vile inadhihirika kwamba wale wasimamizi wenye chumba hiki ambao wanastahili kuwa pale walieleza gavana kwamba ni mwili mmoja tu uliokuwa kwenye kasha. Lakini sasa gavana alipokuwa anachunguza na watu wake, ikadhihirika kwamba kuna makasha mengine. Kwa hivyo hawa wasimamizi wa hospitali hii kueleza kwamba kuna mwili mmoja tu uliokuwa kwenye kasha, na baadaye gavana akagundua kwamba kuna miili 11 mingine ambayo ilikuwa kwa makasha mawili, yeye binafsi anahisi kwamba sasa huu ni kuna jambo fulani ambalo walikuwa wanajaribu kulificha.
Na Wandera, juu ya taarifa kwamba vifo hivi vimesababishwa na swala la umeme, je, kuna taarifa zozote za kina mpaka hivi sasa?
Hamna taarifa zozote zinazothibitisha hilo, lakini usimamizi unaeleza kwamba hakuja kuwepo na umeme pale, na vile vile hakuja kuwepo na vyumba vya kuhifadhi maiti. Lakini wanaeleza kwamba pamekuwepo na sehemu hii sehemu inaitwa ile holding room tu ya kuweza kuweka ile mili ndio iweze kusafirishwa kwingineko, lakini pia hawana ile nyumba ya kuweza kuhifadhi hata mili hiyo kabla ipelekwe kwenye vyumba vya kuhifadhi maiti. Kwa hivyo utata haijabainika waziwazi wapo hilo ndilo hicho ndicho chanzo cha kutokuwepo, maanake kuna mengi tu yanayozungumzwa. Okay, wengine wanaeleza kwamba huenda pakawa kuna mtu aliyekuja kazima umestima wakati walipoenda nyumbani. Sasa haijafahamika ni kwa nini inatokea hivi, lakini pia kuna ripoti kwamba huenda kulikuwa na utepeteo fulani kwa wasimamizi, kwa sababu yule msimamizi aliyekuwa kwenye afisi hiyo haku ripoti leo kazini. Ndio sasa maana hawa mmoja wapo akina mama akamwandikia gavana ujumbe na kumtumia picha kwamba kuna utepetevu hapa, na gavana akaamua asubuhi iliwe ni wala atafika kwenye hospitali hiyo kuweza kubaini kile kinachoendelea.
Asante sana Kennedy Wandera kwa kutufahamisha. Naamini swala hili bado lina mwendelezo, tutasubiri hizo ripoti ambazo zimeombwa na waziri wa afya wa Kenya
Sisili Kariuki kutoka katika vyama vile vya wauguzi wanaohusika moja kwa moja na masuala ya afya ili kufahamu kile ambacho kimeendelea kimetokea. Mimi naitwa Idi Ligongo. Shukran kabisa zako wewe msikilizaji kwa kuweza kuwa nami toka mwanzo wa kipindi hiki cha Kwa Undani. Tukutane tena kesho katika sehemu nyingine ya Kwa Undani. Shukran kwa kuwa nasi na usiku mwema.